гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Ці стала аўтарытарная Беларусь правілам альбо выключэннем у святле тэндэнцый развіцця краін постсавецкай прасторы. А Алена Ціхановіч у званочках запросіць на каранаванне караля ў чэшскую вёску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Улады Сырыі адмаўляюць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў супраць мірнага насельніцтва ў вёсцы Трэймсі, дзе ў чацвер загінулі дзясяткі людзей. Прадстаўнік сырыйскага МЗС Джыхад Макдысі заявіў сёння журналістам, што загінулыя ў Трэймсі сталі ахвярамі сутыкненняў паміж урадавымі сіламі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле яго слоў, гаворка не ідзе аб масавым забойстве мірных жыхароў, як заяўляюць апазіцыя, праваабаронцы і мясцовыя жыхары. Макдысі сцвярджаў, што ў Трэймсі загінулі 39 чалавек, а не больш за 200, як заяўлялі апазіцыйныя актывісты. Назіральнікі ААН маюць намер сёння ізноў наведаць Трэймсі, пакуль ім не ўдалося вызначыць дакладную колькасць загінулых. Учора назіральнікі пацвердзілі, аднак, выкарыстанне ўрадавымі войскамі ў паселішчы артылерыі і мінамётаў. Заходнія краіны прапануюць Радзе бяспекі ААН запатрабаваць ад рэжыму Башара Асада неадкладна спыніць ужыванне цяжкіх узбраенняў у густа населеных раёнах Сырыі. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон праводзіць сёння ў Егіпце перамовы з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якая да нядаўняга часу кіравала краінай, а цяпер мае заканадаўчыя паўнамоцтвы. Дзяржсакратарка адзначыла, што Вашынгтон лічыць неабходным паступовую адмову войска ад палітычнай ролі і пераход яго выключна на выкананне задач знешняй абароны. Найвышэйшая вайсковая рада ўзяла ўладу ў Егіпце ў свае рукі ў лютым 2011 году пасля зыходу ў адстаўку прэзідэнта Хосні Мубарака ў выніку масавых антыўрадавых выступаў. Учора Клінтон сустрэлася з новым прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі, які прадстаўляе рух «Браты мусульмане». Дзяржсакратар выказала падтрымку працэсу пераходу да дэмакратыі ў Егіпце і адзначыла неабходнасць супрацоўніцтва розных палітычных сілаў. У суботу ў Каіры ля гатэлю, дзе спынілася Клінтон, прайшлі акцыі пратэсту супраць яе візыту. Прэзідэнты Судану і Паўднёвага Судану Амар Аль-Башыр і Салва Кіір заявілі, што прыкладуць усе намаганні для вырашэння крывапралітнага памежнага канфлікту. Прэзідэнты сустрэліся ў ноч на нядзелю ў кулюарах саміту Афрыканскага звязу ў сталіцы Этыёпіі Адыс-Абебе. Цяпер паміж дзвюма краінамі ідуць мірныя перамовы пры пасярэдніцтве Афрыканскага звязу, які вызначыў найпазнейшы тэрмін дасягнення дамоўленасці 2 жніўня. У адваротным выпадку абедзвюм суданскім дзяржавам пагражаюць міжнародныя санкцыі. Канфлікт паміж Суданам і Паўднёвым Суданам, які атрымаў незалежнасць у мінулым годзе, выкліканы спрэчкай аб прыналежнасці багатага нафтай раёну на мяжы паміж дзвюма краінамі. Больш за мільён хрысціян бяруць удзел у маршы ў імя Ісуса, які праходзіць сёння ў бразільскім Сан-Паўла. Святочная шэсць адбываецца пад акампанемент госпелаў, якія гучаць з калёнак на пераносных платформах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пры